μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Περιμένοντας ένα κήρυγμα για την μητέρα, θα σας απογοητεύσω. Σήμερα το πρωί, μιλώντας με την μητέρα μου, που της έδινε τις ευχές μου, είπε: τι θα κηρύξεις, θα κηρύξεις για την μητέρα. Ξέρετε, στην Κατερίνη, όταν μεγάλωνε, υπήρχε πάντοτε η παράδοση την Κυριακή της μητέρας να υπάρχει ένα κήρυγμα που να αφορά την μητέρα και να ψέλνουμε κάτι έτσι ωραίους ύμνους. Οι πόντοι εκεί τους ευχαριστιόμασταν, γιατί ήταν κάπως θρηνητική και λυπητερή αυτή η ύμνη. Πού είσαι, παιδί μου, τη νύχτα αυτή, κάτι τέτοιο. Και όλες οι μητέρες κλαίγαν ιδιαίτερα. Είχαν παιδιά στο εξωτερικό, μας αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, την απογοήτευσα την μητέρα μου. Δεν θα είναι το κήρυγμά μας για την μητέρα, δεν θα έχει καμία σχέση. Αν και νομίζω σε ένα κρίσιμο σημείο του θα κάνουμε μια αναφορά που νομίζω ότι είναι ίσως και το πιο σημαντικό που θα έπρεπε να πούμε σήμερα στην που γιορτάζουμε την μητρότητα, την μητέρα. Να ανοίξουμε λοιπόν στο βιβλίο του προφήτη Σοφωνία. Χθες το βράδυ στον Όμιλο μελετήσαμε με τους νέους από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί και τους πήρε λίγη ώρα μέχρι να βρούνε την περικοπή και τους προειδοποίησε ότι την ερχόμενη ημέρα, σήμερα δηλαδή, θα μελετήσουμε από το βιβλίο του Σοφωνία. Τους είπα, ψάξτε το από το βράδυ να το βρείτε, να μην χάνουμε χρόνο, γιατί υπάρχει βέβαια στο έντυπο λατρεία στη σελίδα. Είναι ένα από τα σημεία το βιβλίο αυτό που δεν το επισκεπτόμαστε συχνά. Και μόλις ξεκινήσουμε να διαβάζουμε την περικοπή θα καταλάβουμε γιατί. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αποφεύγουμε το βιβλίο αυτό του Σοφωνία. Εγώ θα διαβάσω σήμερα και την ερχόμενη Κυριακή, πρώτο Θεός, θα έχουμε δύο μηνύματα πάνω στο Σοφωνία. Θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Από τη Νέα Μετάφραση. Αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε το ανάγνωσμα μέσα από την μετάφραση του Βάμβα που έχετε στις γραφές σας. Για σελίδα, στο έντυπο λατρείας, δεν θα σας βοηθήσω. Αλλά εάν χρησιμοποιείτε τη Νέα Μετάφραση, είναι στη σελίδα 1175. Θα ξεκινήσω με το εδάφιο 2. Θα εξαφανίσω εντελώς τα πάντα από τη γη. Να λοιπόν, γιατί δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το βιβλίο. Ξεκινά με ένα μήνυμα κρίσης. Και προσέξτε τι κρίση. Εδάφιο 3. Θα εξαφανίσω τους ανθρώπους και τα ζώα, όλα τα πετούμενα και τις θάλασσες τα ψάρια, όλα αυτά που οδηγούν τους ανθρώπους στην ασέβεια και όλο το γένος το ανθρώπινο θα το εξοντώσω από τη γη, εγώ ο Κύριος το λέω. Μοιάζει ο Θεός που δημιούργησε να λέει τώρα θα ξεδημιουργήσω. Ο Θεός που έκανε να λέει τώρα θα ξεκάνω. Θα σας ξεκάνω. Ωραία εισαγωγή, Ο Θεός έχει ένα μήνυμα για σας. Θα σας ξεκάνω και εσάς και κάθε τι το οποίο υπάρχει. Να λοιπόν, γιατί δυσκολευόμαστε, αλλά αξίζει να διαβάσουμε παρακάτω, γιατί νομίζω ότι θα μπουν όλα σε ένα καλό πλαίσιο. Εδάφιο 4. Το χέρι μου θα πλώσω ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Θα εξαφανίσω από τον τόπο αυτόν ό,τι απόμεινε από τη λατρεία του Βάλ, ακόμη και τη θύμηση των ιερέων που τον υπηρετούν. Θα εξαφανίσω εκείνους που στις στέγες ανεβαίνουν για να προσκυνήσουν τα άστρα του ουρανού και εκείνους που με προσκυνούν και τάχα στο όνομα μου ορκίζονται, μα ορκίζονται συγχρόνως και στον Μιλκόμ. Θα εξαφανίσω εκείνους που απομακρύνονται από μένα, που δεν ενδιαφέρονται για μένα και δεν με αναζητούν. Σοπάστε μπροστά στον Κύριο το Θεό. Είναι κοντά η ημέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Ο Κύριος θυσία ετοιμάζει. Έχει εξαγνίσει κιόλας τους καλεσμένους του. Τη μέρα της θυσίας μου, λέει ο Κύριος, τους άρχοντες θα τιμωρήσω και τους γιους του βασιλιά και όλους εκείνους που φορούν ρούχα ξενόφερτα. Τη μέρα εκείνη θα τιμωρήσω όλους αυτούς που δρασκελάνε το κατόφλι και του αφεντικού τους γεμίζουνε το σπίτι με πράγματα που απέκτησαν με αδικία και απάτη. Τη μέρα εκείνη θα ακουστούν δυνατές κραυγές και προσπερνούμε, όλα με κρίση έχουν να κάνουν, μην ανησυχείτε. Εδάφιο 12, συνεχίζουμε. Εκείνο τον καιρό θα ψάξω προσεκτικά την Ιερουσαλήμ με λιχνάρια για να βρω και να τιμωρήσω όλους τους ανέμελους. Αυτούς που αναπαύονται αμέριμνα στα πλούτη τους και λένε στον εαυτό τους «Ο Κύριος δεν κάνει τίποτα, ούτε καλό, ούτε κακό». Τα υπάρχοντά τους θα αρπαχτούν και θα ερημωθούν τα σπίτια τους. Χτίζουν σπίτια, μα δεν θα τα κατοικήσουν. Φυτεύουν αμπέλια, μα το κρασί τους δεν θα το πιούν. Κοντά είναι η μέρα η μεγάλη που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Η ημέρα του Κυρίου, Πλησιάζει, φτάνει σύντομα. Κραυγές απελπισίας θα προκαλέσει ο ερχομός της. Ακόμα και οι πιο θαραλέοι θα φωνάζουν για βοήθεια, επειδή μέρα οργής θα είναι η μέρα εκείνη. Μέρα θλίψης και στενοχώριας κτλ. Συνεχίζει να μιλάει λέγοντας περισσότερα άσχημα πράγματα που θα συμβούν εκείνη την ημέρα. Δύο λόγια προσευχής να έχουμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου φανέρωσέ μας τον εαυτό Σου. Το έχουμε τόσο ανάγκη. Και θύμισέ μας ποια είναι η θέση που Σου αρμόζει. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Σήμερα ο τίτλος του μηνύματός μας είναι, ίσως το είδατε, «Η οργισμένη κραυγή του Θεού». Η οργισμένη κραυγή του Θεού. Θέλω να σας πω ότι το επόμενο μήνυμα μας, πρώτο Θεός, θα έχει τον τίτλο «Το χαρούμενο τραγούδι του Θεού». Με άλλα λόγια, τα πράγματα πρέπει να γίνουν όσο άσχημα γίνεται πριν αρχίζουν να καλυτερεύουν και καλυτερεύουν μες στο βιβλίο. Και μάλιστα θα δούμε λιγάκι στο τέλος σήμερα πώς από την οργισμένη κραυγή, την πολεμική κραυγή του Θεού, πηγαίνουμε στο χαρούμενο τραγούδι του που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου. Όμως σήμερα θα ήθελα να σταθούμε μπροστά στον οργισμένο Θεό και να σταθούμε με μια ερώτηση. Τι είναι αυτό που εξοργίζει τόσο τον Θεό? Ελπίζω να το νιώσατε ότι ο Θεός είναι πολύ θυμωμένος στο πρώτο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό που εξοργίζει τον Θεό? Υπάρχει κάτι μέσα στην κοινωνία του Ιούδα, την εποχή που κηρύττει ο Σοφονίας. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν στάσεις, υπάρχουν νοοτροπίες. Γίνονται πράγματα που είναι τέτοια που κάνουν τον Θεό να εξοργίζεται και να είναι έτοιμος να κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Τι είναι αυτό? Θα ήθελα, πριν βιαστούμε και πούμε «Α, κάνουν αυτή την αμαρτία, την άλλη αμαρτία, έχουν αυτό το πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα», να δούμε ότι αυτό που βρίσκεται στην βάση και στον πυρήνα της οργής και της κρίσης του Θεού είναι ένα θεολογικό πρόβλημα. Με άλλα λόγια, πριν δούμε τα συμπτώματα, αυτό που είναι η αιτία είναι ότι έχουν μία λάθος θεολογία. Στην πραγματικότητα όλα τα προβλήματά μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στηρίζονται και πηγάζουν από τη θεολογία. Δηλαδή, τι πιστεύουμε για τον Θεό? Ή σε ποιον Θεό πιστεύουμε? Ή ακόμη, πώς πιστεύουμε στον Θεό τον οποίον πιστεύουμε? Όλα από εκεί ξεκινούν. Και υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα στην θεολογία του Ισραήλ. Προσέξτε, πιστεύουν στον Θεό, έχουν θεολογία, αλλά έχουν λανθασμένη προβληματική θεολογία, και δύο είναι τα χαρακτηριστικά της, δύο είναι τα πράγματα που κάνουν σε σχέση με τον Θεό. Το πρώτο είναι η εξώθηση του Θεού και το δεύτερο είναι η εξημέρωση του Θεού. Έχουν έναν Θεό που τον έχουν εξωθήσει στο περιθώριο και έχουν έναν Θεό που τον θεωρούν εξημερωμένο, δαμασμένο του χεριού τους. Έναν Θεό που τον έχουν στην άκρη ή που νομίζουν πως τον έχουν στο τσεπάκι. Ελάτε να τα δούμε τα δυο αυτά. Και καθώς ερχόμαστε να τα δούμε, να πω το εξής. Να πω ότι όλα αυτά τα συζητούμε σήμερα το πρωί εδώ, όχι από ακαδημαϊκό ιστορικό ενδιαφέρον για να πούμε «κοίταξε τους τότε τι ήταν, τι κάναν, πώς σκέφτονταν», αλλά γιατί θα δείτε το πόσο επίκαιρα και πρακτικά είναι για μας και για τη ζωή μας σήμερα. Το πώς όλα αυτά συμβαίνουν και αφορούν και εμάς σήμερα. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημά τους ήταν η περιθωριοποίηση του Θεού. Εξώθησαν τον Θεό, τον έβγαλαν στο περιθώριο. Προσέξτε, δεν ήταν ότι αρνήθηκαν την ύπαρξή του, ποτέ δεν το κάναν αυτό. Δεν είναι ότι είπανε «δεν υπάρχει Θεός», δεν είναι ότι απέρριψαν τον Θεό, απλά τον έβγαλαν στην άκρη. Και θέλω να δούμε ότι υπάρχουν δύο είδη αθεϊσμού. Δύο τρόποι να σταθεί κάποιος απέναντι στον Θεό όταν δεν στέκεται με πίστη σε εκείνον. Ο πρώτος είναι, ας τον ονομάσουμε, ένας σοβαρός αθεϊσμός. Ενώ ο δεύτερος είναι ένας αφελής αθεϊσμός. Ο πρώτος είναι ένας συνειδητός αθεϊσμός. Ο δεύτερος είναι ένας ασυνείδητος. Τι εννοώ με αυτό? Ο συνειδητός, ο τίμιος, ο ευθύς αθεϊσμός λέει «Δεν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό δεν πιστεύω σε κανέναν Θεό και εκεί τελειώνουν όλα». Αυτό είναι τίμιο. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει όμως και ένας πλάγιος αθεϊσμός. Και είναι ο αθεϊσμός εκείνου που λέει «Υπάρχει Θεός». Μάλλον, να μην το πω με λόγια, να το εξηγήσω μέσα από ένα παράδειγμα. Την Κυριακή του Πάσχα, σε μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα, υπήρχε η δημοσιοποίηση μιας έρευνας που έγινε για την ελληνική κοινωνία. Έγινε για το Πάσχα και δημοσιεύτηκε την ημέρα του Πάσχα. Η έρευνα αυτή λοιπόν ρωτούσε διάφορες ερωτήσεις. Μία ερώτηση ήταν «Παρακολουθείτε τη λειτουργία της Ανάστασης?». 80% συνελλήνων μας απάντησαν «Την παρακολουθώ». Δηλαδή, πηγαίνω για να γιορτάσω στην εκκλησία το γεγονός της Ανάστασης. Μάλιστα, κάποιοι έλεγαν «Παρακολουθώ όλη τη λειτουργία από την αρχή» και κάποιοι πάλι έλεγαν «Μένω και μετά το Χριστός Ανέστη», που σπανίζει από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το είδος όλο και περισσότερο στην πατρίδα μας. Λοιπόν, αλλά 80% είπαν «Πηγαίνω για να γιορτάσω την Ανάσταση του Ιησού Χριστού». Όταν τους ρώτησαν «Πιστεύετε στην εκ νεκρών Ανάσταση?», μόνο το 40% είπαν «Πιστεύουμε». Κάντε λίγο τα μαθηματικά και θα δείτε ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ. 80, ας πούμε, άνθρωποι πήγαν και είπαν «Τι καλά, ο Χριστός αναστήθηκε». Είπαν «Χριστός Ανέστη» και απάντησαν «Αληθώς Ανέστη». Το βέβαια το πιστεύουμε, το είπαμε, το λατρεύσαμε, το χαρήκαμε, το διακηρύξαμε. «Πιστεύεις στην Ανάσταση εκ νεκρών?». Αυτό τώρα δεν είναι έτσι γενικό, είναι συγκεκριμένο. 40 από τους 80. Οι υπόλοιποι 40 τι ήταν? Πλάγιοι αθεϊστές. Ασυνείδητοι, δηλαδή, που δεν το καταλαβαίνουν. Άνθρωποι οι οποίοι αν τους ρωτήσεις θα πούν «Και βέβαια Θεός και αλίμονο, πηγαίνω, μα πήγα και στην εκκλησία, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, αλλά είναι ένας Θεός ο οποίος δεν επηρεάζει την ζωή μου». Είναι ένας Θεός ο οποίος όταν έρχεται στην καθημερινότητά μου, στα υπαρξιακά ερωτήματα, είναι εκεί, στο περιθώριο, στην άκρη, έξω, μακριά. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα. Το ίδιο συνέβαινε στην κοινωνία στον Ισραήλ, στον Ιούδα, όταν κηρύττει ο Σοφονίας. Ακούστε τι διαβάζουμε, εδάφιο 5 και 6. Λέει «Θα εξαφανίσω εκείνους που στις στέγες ανεβαίνουν να προσκυνήσουν τα άστρα του ουρανού». Εδώ έχουμε την λατρεία των άστρων. Και αν εμείς οι εξελιγμένοι του 21ου αιώνα κοροϊδεύουμε τους παγανιστές ειδωλολάτρες που ανεβαίνουν στις στέγες για να κοιτούν τα άστρα και να τα προσκυνούνε, διαβάστε όλες τις εφημερίδες και όλα τα περιοδικά μας και όλα τα πρωινάδικα και ξέρω εγώ πού αλλού, οι αστρολόγοι έχουν την πρώτη θέση, έτσι. Εκεί θα πάμε να βρούμε το μέλλον μας και εκεί θα πάμε να καταλάβουμε τι θα γίνει και από εκεί θα αντλήσουμε σοφία και οδηγία για τη ζωή μας, έτσι. Με άλλα λόγια, ο κόσμος μας μένει ο ίδιος, η αφέλειά μας αλλάζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως. «Θα εξαφανίσω εκείνους που στις στέγες ανεβαίνουν να προσκυνήσουν τα άστρα του ουρανού και εκείνους που με προσκυνούν και τάχα στο όνομά μου ορκίζονται, μα ορκίζονται συγχρόνως στον μιλκό μου». Τι λέει εδώ? Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Δεν θα ξαναπροσευχηθώ στον Θεό». Δεν υπάρχει. Δεν λένε τέτοιο πράγμα. Φυσικά και προσεύχονται στον Θεό. Φυσικά και προσκυνούν τον Θεό. Αλλά ταυτόχρονα προσκυνούν τα άστρα, ταυτόχρονα προσεύχονται στον μιλκό μου τον Θεό των Εδωμητών. Και ο Θεός. Και ο Θεός. Όχι ο Θεός, αλλά και ο Θεός. Βάλε κάπου μέσα στην εξίσωση της ζωής σου και τον Θεό. Κάπου. Σε μια γωνιά. Γιατί το λέω σε μια γωνιά? Γιατί κοιτάξτε πώς συνεχίζει. «Θα εξαφανίσω εκείνους», εδάφιο 6, «που απομακρύνονται από μένα, που δεν ενδιαφέρονται για μένα και δεν με αναζητούν». Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός? Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αναζητάς τον Θεό στη ζωή σου? Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Ο Θεός στο περιθώριο, κοντά, δίπλα, αλλά μακριά. Να μην με αγγίζει, να μην με προβληματίζει. Και δείτε πώς επίσης περιγράφει αυτή την στάση λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 12. Λέει «Εκείνο τον καιρό θα ψάξω προσεκτικά την Ιερουσαλήμ με λιχνάρια για να βρω και να τιμωρήσω όλους τους ανέμελους, αυτούς που αναπαύονται αμέριμνα στα πλούτη τους». Εδώ στα εβραϊκά στο κείμενο έχει μια πολύ ωραία εικόνα, είναι πως βράζουν τα σταφύλια για να κάνουν το κρασί και μένει εκείνο το κατακάθι κάτω, πώς το λένε, κάπως το λένε, που είναι το κατακάθι, και φαντάσου πίνεις και είσαι τόσο μεθυσμένος που κοιμάσαι μέσα στο κατακάθι. Δηλαδή η απόλυτη αφασία, αυτό περιγράφει, απόλυτη αφασία. Λοιπόν, μέσα εκεί λοιπόν στην απόλυτη αφασία ζουν και λένε στον εαυτό τους, ακούστε το, ο Κύριος δεν κάνει τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό, δεν υπάρχει τίποτα που να εκνευρίζει τον Θεό περισσότερο από αυτή την στάση. Δηλαδή προτιμά ο Θεός να του πεις δεν υπάρχεις ή δεν σε πιστεύω ή δεν με ενδιαφέρεις παρά να πει Θεός. Θεός υπάρχει. Α? Κάπου τον έχει πάρει το αυτί μου, αλλά μου είναι εντελώς αδιάφορος. Γιατί δεν κάνει κάτι ούτε κακό ούτε καλό. Τώρα, ίσως πεις πώς ξέρω αν αυτό συμβαίνει στη ζωή μου. Πώς ξέρω αν ο Θεός έχει περιθωριοποιηθεί στη δική μου την ζωή. Και εδώ η περικοπή μας δίνει τρεις διαγνωστικές ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις που η απάντησή τους θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν ο Θεός είναι στο κέντρο της ζωής σου ή αν είναι εξωθημένος στο περιθώριο. Τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη, τι ρούχα φοράς. Η δεύτερη, τι σε φοβίζει. Η τρίτη, τι σε καθησυχάζει. Τρεις ερωτήσεις. Πώς θα ξέρω αν ο Θεός είναι στο κέντρο της ζωής μου ή αν τον έχω εξωθήσει όπως οι Ισραηλίτες. Τι ρούχα φοράς, τι σε φοβίζει, τι σε καθησυχάζει. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Τι ρούχα φοράς. Τώρα, αυτό είναι λίγο ύπουλο που κάνω εδώ πέρα, γιατί το ρωτάω έτσι, επειδή στην πραγματικότητα η ερώτηση είναι κάτι άλλο. Αλλά ακούστε το. Εδάφιο 8. Τη μέρα της θυσίας μου, λέγει Κύριος, τους άρχοντες θα τιμωρήσω και τους γιους του βασιλιά και όλους εκείνους που φορούν ρούχα ξενόφερτα. Τώρα να κάνουμε εδώ πέρα μία παρένθεση για να πούμε κάτι πολύ, σας βλέπω όλους χαμογελάτε. Λοιπόν, πιάσατε κάτι πολύ σημαντικό σχετικά με την ερμηνευτική εδώ πέρα. Ότι ο λόγος του Θεού χρειάζεται ερμηνεία. Δηλαδή, το να πάρεις αυτό το κομμάτι εδώ και να πεις άρα ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν πρέπει να φοράμε εισαγόμενα. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε ένοχοι. Και εγώ πρώτος. Νομίζω εισαγόμενο είναι αυτό. Ή τέλος πάντων κάποιο κομμάτι από όλα αυτά που φοράω. Λοιπόν, αλλά συχνά αυτό κάνουμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού και το βγάζουμε έξω από το πλαίσιο του και λέμε τι λέει εδώ, λέει αυτό, πάρτο, φάτο. Τελείως. Δεν είναι στα πράγματα. Έτσι λέμε βλακίες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό είναι. Και καμιά φορά πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέμε ανοησίες. Δηλαδή αυτό τώρα είναι το θέμα, αν φοράς εισαγόμενα ή όχι, και είναι η ύψιστη ευσέβεια να πεις θα φοράς σαν τους άμις. Μόνο ρούχα ελληνικά ή ξέρω εγώ ρούχα που τα έχω ράψει. Δεν έχει καμία σχέση. Προσέξτε ποιο είναι το ερώτημα όταν μιλάει εδώ για ρούχα. Και ρούχα από ξένα έθνη. Η ερώτηση κλειδί είναι γιατί φοράς τα ρούχα που φοράς. Ή μάλλον πώς επιλέγεις τα ρούχα που φοράς. Και φυσικά η πρώτη προφανής απάντηση είναι για να μην είμαι γυμνός. Ωραία, την καλύψαμε αυτήν. Δεν θα είσαι γυμνός. Τώρα, γιατί διαλέγεις τα ρούχα που διαλέγεις. Η απάντηση είναι επειδή θέλω να αρέσω. Και η ερώτηση που ακολουθεί λοιπόν είναι σε ποιον θέλεις να αρέσεις. Προσέξτε. Όταν λέει τι ρούχα φοράς, στην πραγματικότητα ρωτά σε ποιον θέλεις να αρέσεις. Το θέμα δεν έχει να κάνει καθόλου με τα ρούχα. Έχει να κάνει με την ζωή μας, με τις επιλογές μας, με τη στάση μας, με τους τρόπους μας, με τις ιεραρχήσεις μας, με τις αξίες μας. Το ερώτημα είναι σε ποιον θέλεις να αρέσεις. Ο Θεός στον Εζεκίλ 16 που περιγράφει τον γάμο του με τον Ισραήλ, κοντά στα πολλά άλλα, λέει, περιγράφοντας εκείνη τη σκηνή, «Σε έντυσα με ρούχα λινά, με ταξωτά, σου δώσα τα ρούχα, σε έντυσα με έναν τρόπο ώστε να μου αρέσεις». Αλλά ο Ισραήλ λέει, «Ναι, αλλά εγώ θέλω σ' άλλους να αρέσω. Άλλα ρούχα πρέπει να φορέσω. Άλλη μιλιά πρέπει να αποκτήσω. Άλλη περπατησιά πρέπει να περπατήσω. Άλλα πράγματα πρέπει να αποκτήσω». Σε ποιον αρέσεις, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Τι φοβάσαι. Εδάφιο 9. Τη μέρα εκείνη θα τιμωρήσω όλους αυτούς που δρασκελάνε το κατόφλι. Να λοιπόν τι μάθετε σήμερα στην εκκλησία. Πρώτον, δεν πρέπει να φοράμε σαγόμενα ρούχα. Δεύτερον, πρέπει μπαίνοντας σε ένα κτίριο να πατάμε το κατόφλι και να μην το δρασκελάμε, γιατί ο Θεός εξοργίζει ότι το κάνουμε. Ξανά ερμηνεία. Είναι δύσκολο με βεβαιότητα να πούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση. Δύσκολο. Αλλά πιστεύω πως η καλύτερη ερμηνεία είναι η εξής. Ακόμη και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για ιερείς του Δαγών, που είναι ένας θεός των Φιλιστέων, οι οποίοι, λέει, όταν μπαίνουν μέσα στο ναό, δρασκελούν, φροντίζουν να μην πατήσουν το κατόφλι. Να μην πατήσουν το κατόφλι. Και η ερώτηση είναι γιατί. Επειδή πιστεύουν ότι στο κατόφλι υπάρχουν κακά πνεύματα. Είναι ένα είδος δυσιδαιμονίας. Δεν πρέπει να πατήσεις το κατόφλι, γιατί υπάρχουν κακά πνεύματα και φοβάμαι. Έτσι λοιπόν φροντίζω να δρασκελίσω, να προσπεράσω το κατόφλι. Παρένθεση. Μάλλον αυτό το έθιμο πέρασε και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ίσως να βρίσκεται στο υπόβαθρο της συνήθειας ο γαμπρός να σηκώνει την ύφη αγκαλιά μπαίνοντας στο σπίτι και να μπαίνουν με το δεξί και να μην πατήσει η νύφη το κατόφλι, έτσι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες είναι τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι. Τι είναι αυτό. Φοβάσαι τα ίδια πράγματα που φοβούνται και οι άλλοι. Αυτό τους λέει εδώ. Τους λέει αλίμονος αυτούς που δρασκελούν το κατόφλι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτός με την περπατησιά πώς θα μπαίνουμε στο σπίτι μας, στο ναό. Αλλά λέει φοβάσαι τα ίδια πράγματα που φοβούνται και οι άλλοι. Δεν σας κρύβω ότι πριν 3 εβδομάδες τόσο δίδασκα στο βιβλικό σχολείο από το βιβλίο του Σοφωνία. Και καθώς έπεσα πάνω σε αυτό το εδάφιο, εκεί αποφάσισα ότι θα κάνω μία σειρά 2 μηνυμάτων στο βιβλίο του Σοφωνία. Επειδή νομίζω είναι συγκλονιστικό αυτό το ερώτημα. Ποιοι είναι οι φόβοι μου. Οι φόβοι μου αποκαλύπτουν τι πιστεύω, ποιον πιστεύω. Πώς διαφέρουν οι φόβοι μας από τους φόβους των ανθρώπων χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό. Και μια και είναι η γιορτή της μητέρας σήμερα, να το ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Ως μητέρα, πώς οι δικοί σου φόβοι για το παιδί σου διαφέρουν από τους φόβους της γειτόνισσας που δεν γνωρίζει Θεό, που δεν ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού. Πώς οι φόβοι σου είναι διαφορετικοί από τους φόβους τους. Ερώτηση. Τι είναι τα πράγματα για τα οποία φοβάται η γειτόνισσα. Την πήραμε τώρα στο στόμα μας, θα συνεχίσουμε με αυτήν. Ποια είναι τα πράγματα για τα οποία φοβάται. Φοβάται αν το παιδί, έχουμε και πανελλήνες, θα περάσει σε μια καλή σχολή. Φοβάται εάν θα καταφέρει στο πανεπιστήμιο. Φοβάται θα βρει μια καλή δουλειά. Φοβάται θα παίρνει αρκετά χρήματα. Φοβάται θα βρει ένα καλό σπίτι. Φοβάται θα παντρευτεί ένα καλό παλικάρι ή μια καλή νύφη. Φοβάται θα έχει καθόλου πρίκα η νύφη. Θα έχει οικονομική ή καλή δουλειά. Φοβάται όλα αυτά τα πράγματα που φοβούνται. Προσέξτε. Πρέπει εμείς να τα φοβόμαστε. Και φυσικά τα φοβόμαστε. Αλλά ποιοι φόβοι βρίσκονται στο κέντρο της ζωής σου. Ή μόνο αυτούς τους φόβους φοβάσαι. Πώς διαφέρουν οι δικοί σου οι φόβοι με τους φόβους του γείτονα. Φοβάμαι εγώ ως πατέρας. Φοβάσαι ως μητέρα. Άραγε τα παιδιά μου θα περπατήσουν στον δρόμο του Κυρίου. Είναι αυτός ο κυρίαρχος φόβος σου. Είναι αυτό για το οποίο χάνεις το βράδυ τον ύπνο σου ή άλλοι φόβοι. Φοβάμαι αν το παιδί μου, όχι αν παντρευτεί την πριγκίπισσα με την πρίκα, αλλά αν θα παντρευτεί μια γυναίκα η οποία θα αγαπάει τον Θεό και θα είναι αφοσιωμένη στον Θεό. Φοβάμαι τους ίδιους φόβους ή οι φόβοι μου είναι διαφορετικοί. Πώς διαφέρουν οι φόβοι σου. Τι φοβάσαι. Ποιος, σε ποιον θέλεις να αρέσεις, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, ποιον φοβάσαι, τι φοβάσαι. Τρίτη ερώτηση, τι σε καθησυχάζει. Τι σε καθησυχάζει σε αυτή τη ζωή. Κοιτάξτε, τι καθησύχαζε αυτούς τους ανθρώπους. Τι τους καθησύχαζε. Το διαβάζουμε εδώ πέρα, βέβαια στην ανάποδη. Λέει στο 16, εκείνη η μέρα θα είναι μέρα σάλπιγγας και πολεμικής κραυγής ενάντια στις οχυρωμένες πόλεις. Και ενάντια στους ψηλούς πύργους. Εδάφιο 18. Ούτε το ασήμι, ούτε το χρυσάφι τους θα μπορέσει να τους σώσει την ημέρα της οργής του Κυρίου. Τι τους καθησύχαζε. Έχουμε οχυρωμένες πόλεις. Έχουμε φρούρια. Έχουμε ψηλά τείχη. Έχουμε αργύριο. Έχουμε χρυσάφι. Έχουμε. Τι είναι αυτό που σε καθησυχάζει. Τι είναι αυτό για το οποίο λες, ναι, μπορεί να μην έχω αυτό, να μην μου συνέβη το άλλο, να μην μου προέκυψε εκείνο, να έχω αποτύχει σε αυτό, αλλά ευτυχώς που έχω το, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πώς το απαντάς. Προσέξτε, όλοι σε κάποιον Θεό πιστεύουμε. Όλοι κάποιον Θεό λατρεύουμε. Δεν υπάρχει άθεος στην πραγματικότητα. Η ερώτηση είναι, σε ποιον ακριβώς Θεό πιστεύεις. Και άμα λες, μα τι είναι αυτά που λες αυτή τη στιγμή, έχω να σου πω το εξής. Τι απάντηση δίνεις στις τρεις αυτές ερωτήσεις. Σε ποιον θέλεις να αρέσεις, τι είναι αυτό που φοβάσαι, τι είναι αυτό που σε καθησυχάζει. Η απάντηση είναι το όνομα του Θεού σου. Αν η απάντηση στις τρεις αυτές ερωτήσεις δεν είναι ο Θεός, τότε ο Θεός της Βίβλου έχει μπει στο περιθώριο και κάποιος άλλος Θεός είναι ο Θεός σου. Και ο Θεός έρχεται και μας διεκδικεί με ζηλοτυπία στον εαυτό του. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να ανταποκριθεί σε ανθρώπους που τον έβγαλαν στο περιθώριο? Πώς? Η απάντηση είναι κραυγάζοντας οργισμένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δεν το έκανε, θα συμφωνούσε μαζί μας. Αν δεν το έκανε, θα μας καταδίκαζε μέσα στην αμαρτία μας. Είναι από αγάπη, είναι από χάρη που φωνάζει οργισμένος ο Θεός. Και η ερώτηση είναι, ωραία, τον ακούμε και θα τον ακούσουμε, μάλλον από ό,τι βλέπω την ώρα, την μεθεπόμενη Κυριακή, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε το δεύτερο σημείο μας και είναι μεγάλο και ενδιαφέρον και μάλλον θα το κάνουμε ένα ολόκληρο κήρυγμα, εκείνο δεν θα μας βλάψει καθόλου. Στην μεθεπόμενη Κυριακή, πρώτο Θεός λοιπόν, θα μιλήσουμε για το χαρούμενο τραγούδι του Θεού και θα ρωτήσουμε την ερώτηση, τι πρέπει να κάνουμε όταν ακούμε το χαρούμενο τραγούδι του Θεού. Εδώ πρέπει να ρωτήσουμε την ερώτηση, τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε όταν ακούμε τον Θεό οργισμένος να κραυγάζει. Τι πρέπει να κάνουμε ακούγοντας την οργισμένη κραυγή του Θεού. Εδάφιο 7. Σοπάστε. Σοπάστε. Και εδώ το λέει κομψά. Θα μου επιτρέψετε μια πιο σκληρή λέξη. Σκάστε. Ο Θεός λέει σκασμός. Σκασμός. Σε εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι είμαστε τόσο γρήγοροι στο να πούμε δικαιολογίες, να σκεφτούμε άλοθη, να πούμε αυτό ναι μένα, αλλά κοίταξε είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ναι δεν είσαι στο κέντρο, αλλά δεν είσαι πια και πάρα πολύ μακριά. Ο Θεός λέει φτάνει, σκασμός, σιωπή, σταματήστε. Και προσέξτε, ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος διεκδικεί το κέντρο στη ζωή μας. Δεν αρκείται με οποιαδήποτε άλλη θέση στην ζωή μας παρά μονάχα με το κέντρο. Και η ερώτηση είναι, τι θέση έχει ο Θεός στη δική σου ζωή? Τι θέση έχει ο Θεός στη δική σου ζωή? Να το πω λίγο διαφορετικά. Πώς απάντησες εσύ την ερώτηση, πώς πέρασες το Πάσχα? Δεν θυμάμαι τα στοιχεία του Γκάλοπ, αλλά πολλά ωραία πράγματα λένε εκεί. Πώς απάντησες εσύ όταν σε ρώτησαν πώς πέρασες το Πάσχα? Δεν θέλω να σας κάνω αισθανθείτε εσείς άσχημα. Να σας πω γιατί έκανα αυτή την ερώτηση σήμερα το πρωί στον εαυτό μου. Είπα, φάγαμε, σκάσαμε. Και επίσης είπα, οικογενειακά. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Φανερώνει κάτι αυτό. Φανερώνει το πού έχουμε βάλει τα πράγματα του Θεού και αυτές τις πνευματικές πραγματικότητες όπως τον Σταυρό, την Ανάσταση. Τι θέση έχει ο Θεός στη ζωή σου? Ο Θεός δεν ανέχεται να έχει οποιαδήποτε άλλη θέση παρά μονάχα το κέντρο. Και η προσευχή μου είναι να πάρουμε αυτή την απόφαση με μετάνοια. Και τον Θεό που τον έχουμε βγάλει στο περιθώριο της ζωής μας, να τον αναζητήσουμε και να το φέρουμε στο κέντρο της ζωής μας, στο κέντρο της ύπαρξής μας. Αμήν.